tady dneska zase opět vítá. Venku máme krásné sluníčko, teplo, to máte rádi, že? Můžete venku lítat po zahradě, jezdit na kole konečně, že Eli? To už je paráda, než když je sníh a zima, člověk musí mít čepici a rukavice a ty oteplováky celé na sobě. Nemám to ráda moc. A já jsem si dneska pro vás připravila, děti, příběh o dvou holkách, ale takových už starších, které měly 15 let. Ještě tady nemá nikdo 15, Ivetka už má víc, že? A jinak vy jste ještě prťavé. Kuba má 15, a to byly holky, to nevadí. Tak Kubi, ve tvém věku. Byly to děvčata, které už chodily do prvního ročníku na střední školu a byla tam taková jedna holka, která se jmenovala Marta a strašně se tam nudila. Vůbec by to tam nebavilo. Hledala smysl života, hledala, co by ji mohlo v životě pozbudit, co by ji mohlo potěšit, z čeho by měla radost. A tak seděla v té lavici a říkala si, těch holek tady moc neznám, všechny jsou nějaké nové, žádná mi nepadla do oka, s kým se budu kamarádit. No a na tož přišla do té třídy trošičku později nová spolužačka a ta se jmenovala Gerda. Nikdo nevěděl, že je Gerda strašně moc nemocná. Paní učitelka to nikomu neřekla. No a když ta Gerda přišla, tak posadila tu Gerdu vedle té Marty. A tak Marta řekla, tak se asi zkamarádíme, když paní učitelka ji posadila vedle mě, tak se jí musím zeptat, jak se jmenuje a odkud se přistěhovala a odkud je a jestli má bráchu nebo sestru. A tak se dali do hovoru, no a ta Gerda ji všechno povyprávila, tak si tak holky padly, jakože jak se říká, do oka a tak se začali spolu kamarádit. Ale ta Marta pořád nevěděla, že ta Gerda je vážně nemocná. Ona měla nemoc, které se říká padoucnice. A je to taková hodně vážná nemoc, kdy ten člověk dostává takové silné záchvaty, spadne třeba na zem, může se potom klidně i udusit, protože ten člověk vůbec o sobě neví a je to taková opravdu škaredá nemoc. A musí se s tím člověkem umět zacházet, aby se opravdu třeba neudusil, anebo se mu něco nestalo, třeba když na tu zem spadne. No a ta Gerda to měla takové hodně vážné, že ty záchvaty měla docela dost často. A když se jí stal ten záchvat poprvé ve škole, ve třídě, tak všichni, protože spadla z lavice na zem, na té zemi se začala třást a něco mumlala, nikdo nevěděl, co se děje a byla v takové, není to moc hezký pohled, když jsou ty záchvaty u těchto lidí, no ale ty děcka ostatní v té třídě se strašně báli. Je, paní učitelko, honem rychle, co se děje, my nevíme. A všichni utekli od té Gerdy. A teď ta Gerda tam ležela na té zemi a nikdo nevěděl, jak jí pomoct, protože nikdo nevěděl, co, jak v té nemoci tomu člověkovi pomoct můžete. No a ta Marta, co s ní seděla, byla z toho taky zděšená, protože taky nevěděla, co se stalo. No a tak přiběhla samozřejmě paní učitelka, vysvětlila, co se děje, že to věděla, že nám to teda zapomněla říct. No a pomohla ta paní učitelka té Gerdě. Ale mně to bylo divný, protože říkám, všichni od ní utekli. A když se jí ten záchvat stal poprvé, tak se pak už s ní nikdo nechtěl kamarádit. Všichni se jí jako kdyby báli. Ona zase dostane ten záchvat a co s ní budeme dělat a to je hrozné, já se toho bojím a tohle. A jediná ta Marta přišla domů a začala hledat v knížkách, jak by té Gerdě mohla pomoct. Protože si říkala, tak já vedle mě sedím, jsem jí vlastně vždycky nejblíž, tak já musím zjistit, co ta nemoc vlastně obnáší, když to zvládla paní učitelka, no tak to zvládnu určitě a já. No a tak ta Marta začala studovat a zjistila prostě, že nějaká fáze, než ten záchvat přijde, nastává u toho člověka, kdy můžete vypozorovat, že už se blíží ten záchvat. A tak ta Marta už to měla nastudované, už to ovládala a teď už opravdu poznala na té Gerdě, že se třeba něco blíží a už byla na to připravená. Už říkala paní učitelce, že už to přijde, že Gerdě bude zase špatně. Už jsme Gerdu položili na zem, aby nemusela padat, protože ono to není zrovna jednoduché, když spadnete, že? Takže jsme ji položili na zem a při tom prvním záchvatu, ještě, teda vlastně při tom druhém, co měla, jsme ještě zase netušili, protože jsme se vlastně v tom jejím nemoci pořád zdokonalovali. A tak jsme netušili, že první důležitá věc je opravdu jí hlídat jazyk, aby se neudusila. Takže jí musíte opravdu otevřít ústa a hlídat, aby jí nezapadl jazyk. No jenže to jsme nevěděli. Já jsem to měla vyčtené jenom z té knížky.
teda ta Marta. A tak prostě ta Marta strčila pusu do ruku do té pusy a chtěla jí vytáhnout ten jazyk a ta Marta Gerda, protože v tom záchvatu má ty hrozné křeče, prostě tu pusu zavřela a ten prst tam stiskla. A teďkom ta Marta křičela, to bolí, paní učitelko, to bolí. A teď ta paní učitelka ale říkala, no ale teď si představ, jak je té Gerdě, ty to musíš vydržet, tebe bolí jenom prst, ju chuděru bolí celé tělo. A tak ta Marta měla ten prst v té puse, ta Gerda chuděra měla opravdu silný záchvat, ale ta Marta teda, i když křičela, že ju to bolelo, protože říkám, jak v té křiči zkousla, tak to prostě nepustila. Pak už jsme zase byli chytřejší, pak už jsme byli s paní učitelkou zase líp připravené, protože už jsme věděli, co bude následovat a už jsme pro Gerdu, já jsem to teď prozradila, měli připravené prostě, že jsme jí do té pusy vždycky museli něco strčit, aby už tam neskousla, teda ten můj prst, já se teda omlouvám, ten můj prst. A mě strašně vadilo to, že se s ní nikdo nechtěl kamarádit, že se jí opravdu děti bály, hrozně si ty spolužačky moje bály a chovali se opravdu tak, jak kdyby byla taková nějaká špinavá nebo něco. Říká, ne, sedni si tam s Jolanou, sedni si tam s Jolanou. A já jsem s ní opravdu bydlela na pokoji, na internátu, seděla jsem s ní celé 3 roky ve škole, starala jsem se o ní, všichni si potom už na to zvykli, že jsem prostě věděla, jak té Gerdě mám pomoct. I když mě to teda hodně bolelo ze začátku, ale vydržela jsem to, protože jsem opravdu věděla, že té Gerdě hodně pomáhám. A dneska, jak jsem si připravovala úkoly, tak jsem si říkala, jak se asi cítil pan Ježíš, když opravdu pomáhal taky těm nemocným, kterých se lidi, jak se říká, štítilo, všichni od nich dávali ruky pryč a pan Ježíš je zachraňoval a pomáhal jim. Tak si na to děti vždycky vzpomeňte, když uvidíte nemocného člověka, jakéhokoliv, nebo kterýkoliv člověk, kterého se lidi straní, nebo si říkají, ale ten za to nestojí. Každý člověk za to stojí, děti. Pán Ježíš má rád úplně všechny lidi na světě a každý člověk stojí za to, aby jsme, když budeme moct, mu pomohli, tak jak to dělal Pán Ježíš. Amen.
Já jsem si dneska pro vás připravil takové zamyšlení. Já jsem si ho nazval Evangelium pro slušné lidi. Na začátek bych citoval z Matouše 21. kapitola od 28. verše. Vlastně chvíli předtím Ježíš měl spor o tom, jestli Jan, teda jestli jakou mocí vlastně činí to, co činí, a jestli má na to právo. A tak jim řekl toto podobenství. Co myslíte? Jeden člověk měl 2 syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to též. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch 2 splnil vůli svého otce? Odpověděli ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to uviděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Ježíš vykládá podobenství. Jsem přemýšlel nad tím, proč vlastně k tomuto sporu došlo. Proč vlastně napadají Ježíše, když on jim nic zlýho neudělal. A tak jim říká takové podobenství o nějakých 2 synech. A ten jeden syn říká, nechce se mi. Ty je takový upřímný, ne? Nechce se mi. No a potom toho ale lituje a jde. A ten druhý, ten říká, jo, pane, samozřejmě, hned. A nešel. Víte, co je zajímavé? Tam je napsáno, že to byl vlastně otec těch dvou synů. Ten jeden řekl, nechce se mi, možná si v duchu myslel tati, a pak toho litoval. A ten druhý říká, ano, pane. Všimli jste si? Říká, ano, pane, já to udělám. Tam trochu možná připomíná jiný příběh o zase jiných dvou synech, že, kteří jeden byl takový marnotratný, že, který všechno rozházel, a ten druhý, ten byl takový slušný, takový dobrý. A nelíbilo se mu to moc, když otec přijal zpátky toho syna, co všechno rozházel. A mě tam zaujalo, přišel k celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. On si říkal, celníci a nevěstky, jako to znamená, co tím, proč to Ježíš říká. My to někdy špatně si říkáme prostě, aha, tak my musíme prvně padnout na úplné dno, abychom se mohli zvednout, abychom byli, nebo že čím vlastně hřešíme, tak tím více rozhojní Boží milost. Ale ono to tak vlastně není, protože Ježíš vlastně pokračuje a říká, celníci a nevěstky mu uvěřili. To znamená, mluví o těch, kteří vlastně, o těch nevěstkách, celnících, kteří mu uvěřili, kteří chtěli něco s tím svým životem potom udělat. Jsem přemýšlel nad tím, proč, ale kdo je vlastně na tom hůř? Protože jí říká, stejně ti celníci a nevěstky vás předchází. A proč? On říkal, možná, já jsem taky považoval za slušňáka, možná my slušňáci jsme na tom hůře. Proč? Protože ti celníci a nevěstky si, prosím vás, na vůbec nic nehrají. Ano? Oni prostě autenticky prožívají svůj život. To znamená, vnímají, že třeba ublížují. Vnímají, že je ublížováno jim. Vnímají, že jsou ve společnosti, kde nechtějí být. A tak vlastně naplno prožívají tu svoji bídu. Jenže oni to prožívají jako bídu vztahu. Kdežto ti slušní lidé, když teda nějakým způsobem o sobě začnou pochybovat, tak to vnímají ne jako bídu vztahu, ale bídu toho, že nejsou dobří, že nejsou dost dokonalí. A jestli jste si všimli, tak svým způsobem se mi někdy zdá, že vlastně křesťanství obsadili lidé právě, kteří jsou slušně, teď snaží se z druhých dělat slušňáky. Ale o tom vlastně vůbec evangelium není. Mrkněme se schválně teďka do jednoho zvláštního dne, kdy Ježíš říká, jak to bude vypadat na konci. Matouš 25. kapitola od 35. verše, možná od 34. Tehdy řekne král těm popravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem, dali jste mi pít. Byl jsem na cestách, ujali jste se mne. Byl jsem nahý, oblékli jste mě. Byl jsem nemocen, navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpovědi, pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít, když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě, když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. Král odpoví a řekne jim, Amen, praví vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Všimli jste si, že tito lidé vůbec nepřemýšlí, že dělají nějaké náboženství, ale jednají tak, jak tomu ve svém srdci věří. Oni trpí takovou slepotou. Ano? Oni trpí slepotou vůči sobě, ale netrpí slepotou vůči svému okolí. To znamená, vidí, tam je někdo, kdo je smutný, tam je někdo, kdo je hladový, tam je někdo, koho vyhodili. A jim se to nelíbí. A tak s tím něco jdou dělat. A tak jdou potěšit, jdou nasytit. Nevěřím, přátelé, nevěřím opravdu, že když člověk má pohnutku, že pro někoho chce něco dobrého udělat, že by to bylo z něj. Protože Bible jasně říká, že všichni jsme daleko od jakési boží, jako takový terminus technicus, daleko od nějaké boží slávy. Boží sláva je láska. To znamená, není nám přirozeně dáno, abychom milovali. A proto, pokud někdo se prostě rozhodne, že vlastně půjde někoho zachránit, půjde někomu pomoci a tady takhle, tak to není z něj. A v tu chvíli věřím, že opravdu má vlastně, aniž to tuší, s Pánem Bohem vlastně vztah. Matouš 7. kapitola 22. verš. Tam je to trochu složitější, tam mluví ke druhé skupině. Já jsem schválně nevybral, co ta druhá skupina, jako, jak k ní mluví, ale on mluví ještě jednou o druhé skupině. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvé jménu neprorokovali, nepronekázali, ve tvé jménu nevymítali zlé duchy a ve tvé jménu neučinili mnoho mocných činů, nezasadili se o spoustu dobrých věcí, o spoustu projektů. Já tam trochu parafrázuju, ale je možný, že to tam prostě je. A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. On říká, nikdy jsem vás neznal. Jak je možné, že Pán Bůh, který nás zná všechny, tak je nezná. Toto je evangelium. Evangelium je v tom, že Ježíš, ten, kdo nemá zájem o vztahy, tak Ježíš se prostě do něj nebude nějakým způsobem vlámávat, nebude se vnucovat. Ano, čili nenaváže se vztah. Dokonce ještě pecka mezi oči, běžte ode mne, pachatele nepravosti. Jako, on může říct, prostě já jsem se snažil, tady jsme prostě ve tvé jménu, co já vím, třeba jsme tady založili sbor, tady jsme ve tvé jménu třeba pomáhali, já nevím, co všechno ve tvé jménu. A teď otázka zní, bylo to v Ježíšově jménu? Ježíš říká, nebo Bible říká vlastně, že soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. A já říkám, to je právě problém slušných lidí, že se dívají na sebe pořád. To znamená, jak já jsem to udělal, jak já jsem dobrý. A toto je vede vlastně do pekel, v podstatě cesta do pekel. Ano, protože se furt pozorují, porovnávají, jo, a nemají klidu. Ale lidé, kteří se dívají kolem sebe, nemají klidu z jiného důvodu. Protože mají, já s tomu říkám, 7 miliard důvodů, proč žít. Jo. Kolik je nás na této planetě. Takže jsou vlastně naplnění, mají radost ze života. Ježíš říká, každý, kdo slyší má slova, a jaká? Tak je podoben vlastně tomu, kdo staví na skále, že? A ten, kdo slyší, ale no, tak není. Tak je podoben tomu, co staví na písku. Jaká slova? Hovořili jsme o cestách, můžou nás předcházet nevěstky a tak dále. A apoštol Pavel má pro nás návrh. On říká 1. Korinským 12:31. To jsou vlastně také boží slova. Ukážu vám ještě vzácnější cestu. To znáte. To je můj taková záchranné lano, abych vždycky mohl pochopit, o co vlastně v životě jde. Když se o mě pokoušeli různé sekty nebo různí lidé, tak vždycky jsem tady na toto se podíval jako taková jako takový lakmusový papírek, jo, prostě, kterým jsem poznal, jestli to se mnou ten dotyčný, kam mě vlastně chce vést. Apoštol Pavel říká, ukážu vám mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Teď to takhle zdále pokračuje. Takže ta vzácnější cesta je láska. Je tu jeden veliký háček, že sobecké srdce není schopno pochopit lásku. Víte proč? Úplně logicky, jednoduše. Takže sobecké srdce se ptá, co za to? Jo? Ale láska se neptá, co za to, protože láska je sama o sobě motivací pro život. Láska nehledá svůj prospěch, láska vede člověka výš a člověk nachází svůj prospěch. Nachází Pána Boha. Čili jde vlastně po nějaké cestě a teď poznává, že vlastně poznává něco úplně jiného, než dosud poznal. Proč je láska? Láska, když je cesta, cesty se také neptám, co mi za to dáš, když po tobě půjdu. Ale ptám se, kam vedeš. U cesty se ptám, kam vedeš. Abraham nevěděl, kam jde, ale šel. On věděl jenom jednu věc. On věděl, kdo ho na ní zve na tu cestu. A já říkám, láska je cesta do neznáma. Hned to vysvětlím. Ježíš říká, já prosím vás tam trošku dodám takový dovětek. Jak chcete, aby se druzí chovali k vám, tak se chovejte vy k ním. My to tak známe a říkáme prostě, když se budeš ke druhým chovat slušně, oni se taky budou chovat slušně. Ale tady je dovětek, který tam kolikrát nečteme. Přestože oni na vaši lásku neodpoví, a nejenom třeba neodpoví, ale navíc ještě na vás plivnou. A nebo třeba, já nevím, nebo vás odhodí. Nebo si toho ani nevšimnou. Toto je to, co chtěl ten verš říct. Jak chcete, aby se druzí chovali k vám, tak se chovejte vy k ním. Přestože, ano, a říkám, to je vlastně ten, v tom je celý zákon a proroci. Tehdy to začínám chápat, proč je v tom celý zákon a proroci. Protože přestože vlastně druzí nám nějakým způsobem neodpoví, tak proč miluju? Jo, to se vás zeptají potom lidé, proč, co z toho máš? Boule, modřiny. Efeským 5.21. Prosím vás, teď to poslouchejte. Teď poslouchejte ženy. Teď neposlouchejte muži. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. A teď pozor, teď si zase zacpějete uši ženy, teď je to pro muže. Muži, milujte své ženy tak, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil, očistil křtem, vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou bez poskvrny vrásky čehokoliv podobného, aby byla svatá bez úhona. Proto muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živě stará se o ně. Tak, víte, proč jsem vám řekl, muži zacpěte si uši a ženy zacpěte si uši? Protože tu první část většinou recitují ženy svým mužům, teda muži svým ženám, a tu druhou ženy svým mužům. Ano? To znamená, tak by se směl chovat. A já zase prosím vás ty moje trapné dovětky. Takže, muži, milujte své ženy a zase dám dovětek. Přestože na vás třeba budou kašlat. Přestože budou nepříjemné v daný okamžik. Přestože budou mít problémy. Přestože vám nebudou prokazovat úctu. A teď pozor, to obtočíme. Ženy, prokazujte svým mužům úctu, přestože vás muži nebudou milovat. Tak co, je to cesta do neznáma? Je to jednoduchý? Ale je to o lásce. A já se zase ptám, a proč po té cestě jít? Do té doby, dokud... Vezme si Abrahama. Víte, proč po té cestě jít? Protože to je cesta, na kterou nás někdo zve. Protože, se vás zeptám, když by vám doktor řekl, máte nádor a bude to bolet. A když ho nevyndáme, tak prostě umřete. Řeknete tomu doktorovi, oh, dobrý, tak já radši umřu. Nakonec to bolest, jako nebudu snášet. Ježíš říká, teď prosím vás, to není problém právní, jo, jako proč Ježíš musel na kříž, otázka spravedlnosti a tady takové věci, mně se z toho někdy úplně ježí kůže, ano. Ale to je otázka vztahu a otázka nemocí. Ježíš říká, já jsem vás přišel zachránit, ano, já jsem vás přišel, protože jste nemocní. Protože právě to sobecké vaše srdce vám nedovoluje, byste mohli vystoupit, jak říká apoštol Pavel. On na té cestě byl. Říká, to je vzácnější cesta. A on, když to říká apoštol Pavel, tak já mu věřím, že apoštol Pavel byl. Toho neměli rádi, jo? Kamenovali ho, vypověděli ho, on přesto se drží. Já myslím, že to není prostě silou vůle, ale že to je, protože někomu věří. Protože věří, že někdo ho má rád. Že tak je to pro něj nejlepší. Přátelé, jsme se narodili na planetě, to je planeta smrti, toto není planeta života. Zkuste tady vyjít chvilku, nebýt pozorní a je po vás. První auto vás sejme. Zkuste nedávat pozor. Tady prostě pořád člověk musí být závislý na druhém, aniž to tuší. Když se narodíte, tak jste závislí na rodičích nebo na tom, kdo se o vás bude starat. Potom, když jsme velcí, tak zase jsme závislí na tom, jak se k nám bude chovat, společnost, že? Prosím vás, protože když by, já nevím, ti krejčíci třeba, jo, jako nešli šít, tak já bych tady asi neměl ten oblek na sobě, jo? A zase, kdybych třeba já nešel učit, tak by zase třeba ti, co potřebují mít od dětí klid, aby mohli pracovat, tak by nemohli třeba zase pracovat. A tak dále. Čili jsme vzájemně nějakým způsobem spjatí různými vztahy. A Ježíš říká, pojďme dál. Prostě nedívejte se na to, jestli druzí plní vůči vám svou úlohu, ale pojďte za mnou. A pak říká, je to cesta výš. Z nás cesta má jednu zajímavou vlastnost. A sice na té cestě člověk něco prožije. Já nevím, byli jste někdy na cestách? Určitě. A určitě se mnou budete souhlasit, že něco jiného jste prožili na cestě třeba, dejme tomu, do lesa, něco jiného jste prožili na cestě za kamarádem, něco jiného jste prožili na cestě do hor. Všude prožíváme něco jiného. A když to stálo za to, tak jste si přáli, aby druzí případně to prožili také, že? A teď jsme právě o toho, proč vlastně potřebujeme teda víru. Protože to naše sobecké srdce nás vlastně zrazuje a říká, ne, nechoď na tu cestu, o všechno přijdeš. Já prosím vás mluvím upřímně. Jako takhle to člověk kolikrát jako prožívá, jako když je na dně a to, tak si říká, ne, prostě o všechno přijdeš, to nemá cenu. Proč bys miloval, jako když ta žena to by hodí korát kastrolem, jo? A nebo ta žena zase řekne, ženě řekne, proč bys prostě milovala, jo? Vždyť to je takový hulvát, jo, prostě. A proč nás miloval Ježíš teda? Proč? No, protože jsme jeho děti. Víte, co je zajímavé? Že když půjdete po té cestě lásky, tak získáte, jako já jsem našel minimálně 3 věci, za domácí úkol si jich můžete najít určitě daleko víc. Za prvé získávám identitu. To znamená, jsem Boží dítě. Pán Bůh mě adoptoval. Super, bezva. Za druhé získávám pocit bezpečí. Někdo řekne, jak to? Teď právě teď říkal, že můžeš dostat kastrolem, jo? Nebo prostě můžou po tobě plivat. Ano, láska nezná strach. Tak to je napsáno v Biblii. Kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Proč? Nemusí se bát o sebe. Ale to, jako to, se těž, to se nedá vysvětlit tehdy, pokud člověk po té cestě nejde. A potom získáváte radost a naplnění skonání Boží vůle. Spousta lidí kolem nás se nudí, neví, co mají dělat. Třeba mladí lidé, já nevím, vymýšlí prostě už, jakým způsobem se třeba zmrzačili nejefektivněji, jezdí ty různé extrémní sporty a podobně. A pán mu říká, pojď, budeš pomáhat druhým. Co? No a ten člověk dochází naplnění, protože proto jsme byli stvoření pro vztah. Jo, že to tady nefunguje, to je jiný problém. Ale pokud chceme dosáhnout štěstí, prostě tak musíme jít podle toho, čemu jsme byli stvoření. A proto pokud vám dneska Ježíš říká, následuj mě, tak se mu svěřte. Proč případně nemůžete dál? Co vás trápí? Co vás bolí? Z čeho máte strach? Nebo naopak třeba, že se vám jde dobře? Kráčejte. A jenom vás prosím, i sám za sebe prosím, abych nikdy neřekl, ano, pane. Protože to je začátek konce. Prosím vás, buďte k Pánu Bohu upřímní, čestní. To znamená, když se vám nechce, když nedůvěřujete, řekněte to Pánu Bohu. Pán Bůh tady toto dokáže prostě změnit. Řeknu vám na závěr takový můj nejčerstvější příběh. Učím teď na škole, která je pro mě velkou výzvou vlastně, protože jsem dostal třídu, která opravdu stojí za to. Tam je 5, co jsou diagnostikovaní a myslím, jako jich tam dohromady jenom 15, ale stojí, říkám, stojí to za to. A věřím, že dalších 5 je nediagnostikovaných, o kterých rodiče třeba neví, o nemají zájem, jako že by třeba měli s tím něco udělat a tak dále. No a kromě toho, jako vůbec ta škola, jako ten Petrín, ona je taková trošku, jako tam jsou sociálně slabší lidé a tak podobně. A jsem se podíval na rozvrh a zjistil jsem, že mám suplovat v 8A, navíc ještě k tomu. Říkám, bože, to je dobrý, jako opravdu zrovna, jako tak sbírám sílu na to, že s tom jde, jako 5 hodin. A teďka ještě jsi mě tam dal suplování do 8A. Tak jsem si říkal, no jo. A co kdybych těm osmákům prostě něco řekl o tobě, nebo co kdybych prostě někam jako zavedl. No a protože samozřejmě tam supluju, tak já je skoro vůbec jako neznám, jo. A oni na mě tak měli mít výtvarku, kam tak co budem dělat. A oni říkají, pusťte nám něco, jako jo, vždycky paní učitelka nám něco pouští, jo, když prostě mám, jo, mám volnou hodinu. Já říkám, fakt chcete něco pustit? Nebo nám zahrajte zase na kytaru. No, minule jsem jim hrál, jako, ale nebyla rozladěná, takže nebylo to, jo, a nešlo to naladit, protože tam chyběly kolíčky. Tak říkám, tak co jo, co jim pustím teda? A já vám doporučuji, viděl jsem takový krásný film, jmenuje se Motýlí cirkus. Je to 20 minut z vašeho času, drahocenného, a je to na YouTubeku a fakt to stojí za to. A já jsem říkal těm dětskám, prosím vás, ten, co tam hraje v hlavní roli, ten, co je tam, nemá ruce ani nohy, tak nějaký Nick Vujic, ano, nevím, jestli to jméno znáte, tak prostě on nic nehraje, to není žádný trik, jo, to je prostě všechno, to je autentické. A oni se na to dívali, na ten film, vlastně to je o tom, jak je vlastně dřív bývaly dva typy cirkusů, jo, teda jeden cirkus, kde prostě ukazovali, jak lítají artisti, jako prostě takový ten známý, ale pak byl takový druhý, jako je to z dřívější doby, jsem zapomněl říct, z předminulého možná století dokonce, ano, předminulé, já už se v tom těžko orientuju, jako auta už tam jezdili, jo, takže, ale takové ty staré, jo, veteránci. A ten druhý cirkus byl prostě, že vystavoval lidi, kteří jsou znetvoření, ano, kteří nějakým způsobem prostě jsou postižení, ano. A oni se na to jdou prostě podívat, on má dvě hlavy, jo, nebo třeba on nemá ruce a nohy, jo, nebo on je obrovský, jo. A právě z toho druhého cirkusu vezmou k sobě tady člověka, který je nejpostiženější z toho prvního cirkusu. A pomáhají mu, tak jako pomáhají mu na nohy tím, že mu třeba občas aj nepomůžou. Jo? Prostě se musí jako o sebe jako i postarat sám. Ale dávají mu víru. Ty to zvládneš. A když to tady ty děti viděli z té 8A, já jsem byl strašně vděčný, že jsem ten den opravdu měl to suplování, protože teď se zvedli takový dva kluci, romští, a prej, můžeme zahrát na klavír, tam byl klavír. A říkám, zahrejte. Tak zahráli na klavír, a pak další, jako se ještě přidali, jestli by nemohli taky něco ukázat. A jsem si najednou uvědomil, že bylo to zajímavé, že všichni nakonec dávali pozor, jo, na ten film, prostě řeknete mladí lidi 8A, jako jo, prostě co učitel, který ho skoro neznají, a teďka budou se dívat na něco, jo, jako no. A já si myslím, že se tam právě spousta z nich našla. A že najednou zjistili, že nikdo je neodsuzuje, že jako prostě nikdo toto, a že vlastně mají šanci, že záleží čistě jenom, že čistě záleží na nich. A jsem si uvědomil, že když vytvoříme druhým přátelské ovzduší, tak oni mohou taky vlastně začít růst. Oni se vlastně ten den vydali po té cestě, protože jsem se ptal jako toho jednoho Roma, jsem se ptal jako, a protože on tam chodí s jednou dívkou, tak říkám, a už někdy zahrál té své? Nebo už někdy zahrál před třídou? Ne. Víte, kolik talentu, kolik lásky je schováno mezi lidma? A jenom proto, že se cítí odstrčení, já nevím, jací prostě, tak jenom z toho důvodu prostě se neprojeví. A co je tím klíčem, co otevírá? No láska. Oni v tu chvíli viděli, že já je mám prostě rád, a já vidím, že Bůh mě má rád, proto také se snažím prostě druhým otevřít, případně. Proto jsme na té cestě. Ještě se mě někde lidé ptají, jako a jak budou spaseni třeba ti, co nevěří? Dovolte mi takový příklad ještě. Byla jedna paní, matka měla 5 synů. A byli, jak samozřejmě měla i manžela. Měli se rádi. A ten manžel zahynul tragicky. A ona to nějakou dobu snášela, a pak si řekla, já na to kašlu. A vyčkala, nebo vyhlídla si, kdy pojede vlak, šla, samozřejmě ne na vlak, aby někam odjela, ale aby to ukončila. A než položila tu hlavu na ty koleje, tak si říkala, a co bude s těmi 5 syny? V tu chvíli přestala vlastně myslet sama na sebe, a vydala se po nové cestě. Já věřím, že bude spousta lidí na nové zemi, kteří vůbec netuší něco o třeba Pánu Ježíši a přitom jsou s ním ve spojení. A když jsme tě, Pane, viděli? A je to o rozhodnutí. Jo? Třeba předtím ta žena také poznala, jako poznala lásku. Jo? Tam nebylo, že ona byla věřící. Ale tak se prostě po té cestě vydala. A věřím, že prostě, když začala se starat o té syny, tak začala prožívat něco úplně jiného. Už přestala prostě, protože v tu chvíli, když vidíte něco jiného, tak se zaměříte na to něco a zapomenete sami na sebe. Pro nás tím něčím jiným vlastně v křesťanství je to, že vidíme Ježíše. Ano? A přestává myslet sami na sebe. Tak se to vlastně stalo i Janovi. Viděl Ježíše a začal zapomínat sám na sebe. Chodil s Ježíšem, protože byl pro něj úžasným vzorem, úžasnou inspirací, úžasnou motivací. A tak i pro nás zůstává, čím se budeme vlastně inspirovat. To jsem zjistil, to bude ten rozdíl mezi těma, co tam budou a co tam nebudou. Co si vybrali? S kým se spojili? Protože oni jednou řeknou, Pane, když jsme tě viděli, řekne, ale já jsem s váma mluvil. Ty s náma mluvil? No ano, a vy jste mi uvěřili, že tak je to správně. Nebo že toto, že ten člověk potřebuje, a tak jste šli pomoct. Víte totiž, co jsem si všiml ještě, že na nové zemi, zkuste se nad tím zamyslet, tímto způsobem už nebude možno prokazovat lásku, jako tak, jak prokazujeme tady. Třeba tady lásku prokazujeme tím, že druhému věnujeme čas. Tam ten čas bude nekonečný. Prokazujeme lásku tím, že dáváme ze svého. Tam má každý všechno. Hojnost. Zkuste se zamyslet někdy, jedině na principu vztahu, na čem jako by to jinak vlastně. A tady vlastně, já věřím, že Pán Bůh nás dal tady na tuto zem, aby se ty vztahy projevily naplno, protože tady jde o všechno, tady jde o život. Tady vlastně můžete ty vztahy zažít naplno. Tady můžete pochopit. Tady může být to srdce vyléčeno. Tam už ne. Protože tam už funguje. Proto já bych vám moc přál, abyste začali hodně přemýšlet ne o sobě, jak jste dobří, jaké máte výkony, jak často chodíte, jak často se modlíte, ale abyste Pánu Bohu prostě řekli, jak to prožíváte. A jak vidíte lidi kolem sebe. A jak byste rádi jim třeba pomohli. A vůbec třeba přemýšleli o té nové zemi jednou, kde už budou jenom ty krásné vztahy. To bych vám přál. A přál bych vám, abyste nikdy neřekli ano, Pane. Amen.